Iată, ne ajuns și în Joia Mare. V-ați pus întrebarea de ce joia asta este numită Joia Mare. Ce s-a întâmplat în ea de a devenit mare? Și dacă e mare, ce ar trebui să învățăm din ea? Și astăzi vă propun să învățăm trei lecții. Și o să începem cu prima, pe care o găsim în Evanghelia lui Ioan, capitolul 13, și dacă ai Scriptură, o poți deschide în Ioan, capitolul 13. Vedeți, sărbătorile ne sunt date nu doar să sărbătorim. Noi ne oprim din muncă, ne oprim din ceea ce facem, ne pregătim, venim la biserică, nu doar să sărbătorim, ci să învățăm. Fiindcă sărbătorile nu sunt despre noi, ci sunt despre El, dar sunt spre folosul nostru. De aceea, în această seară, aș vrea să vedem ce s-a întâmplat în Joia Mare și care este prima lecție pe care merită să o învățăm din această zi sfântă de joi. Ioan, capitolul 13, versetul 1, spune așa: înainte de prasnicul Paștelor, pe care îl vom sărbători în următoarele zile, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Și apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Un act care n-are nimic ieșit din comun pentru noi. Pentru ei însă a fost un șoc, de unde știu, observați reacția lui Petru. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Și ne punem întrebarea de ce reacționează Petru. Fiindcă oricine în cazul lui Petru ar fi reacționat. De ce? Vedeți, înainte oricărei mese în acele vreme în Israel, oamenii se spălau nu doar pe mâini, cum ne spălăm noi, dar se spălau și pe picioare. În primul rând, fiindcă nu se așezau la masă așa cum ne așezăm noi astăzi, pe scaune, în jurul unei mese, cu patru picioare, ci mâncau întinși pe jos, observați, sprijinându-se pe o mână, cu cealaltă luau din jurul mesei care era așezată pe ceva, pe un platou un pic mai ridicat. Și cum stăteau în jurul mesei întinși pe jos, nu de puține ori reușeau să-și atingă piciorul de trupul celuilalt de lângă el. Și asta nu doar că nu era igienic, dar voi știți prea bine că în acele vremi oamenii purtau îndeoseb sandale. Și vremea în Israel, fiind caldă, fiind mult praf, picioarele erau murdare și primul lucru pe care îl făceai când intrai într-o încăpere și mai ales când te așezai la masă, trebuia să speli și picioarele, nu doar mâinile. Și despre asta este vorba în text. Atenție însă, fiindcă avea un alt obicei. Cel care spăla picioarele de obicei era gazda, care din respect pentru oaspeți își chema unul din servitorii casei și îl punea să le spele picioarele celor invitați. Noi știm însă, dacă am citit contextul, că această încăpere în care iau luau cina în acea seară a fost închiriată, deci Nu exista o gazdă care să facă acest protocol. Și tocmai de aceea, în Evanghelia lui Luca, între cei 12, ne spune textul, s-a iscat o ceartă pe un subiect foarte interesant. Care este cel mai mare? Și poate spui întrebarea, păi ce are spălarea picioarelor cu cearta ucenicilor? Are și în care mult, fiindcă atunci când tu afli cine este cel mai mare, în acea discuție afli și cine este cel mai mic. Și spălarea picioarelor se făcea întotdeauna de către cel mai de jos, fiindcă era o muncă socotită în categoria muncilor de jos, fiindcă spălai picioare murdare. De aceea, în timp ce ei se certau care este cel mai mare, când l-a văzut pe Iisus că se scoală de la masă, se dezbracă de haina lui, se încinge cu ștergarul, ia ligheanul și vrea el să le spele lor picioarele, sunt șocați și reacționează. Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Suplineați fraza, ce fac eu, Tu nu pricepi acum. Ei, noi astăzi pricepem cum au priceput și ei, exact cum a spus Iisus, după aceea. Adică, suntem chemați ca, indiferent de context, mai ales în contexte dificile, anevoioase, să slujim. Să luăm noi inițiativa când e vorba de muncile de jos, de ocazii în care oamenii se feresc să se bage, dar nevoia există, mai ales când alții comentează, critică, se justifică, se exchivează. Și spun asta fiindcă, atenție, lecția lui Iisus nu era despre obiceiul spărării picioarelor, care ar fi trebuit să fie perpetuat. Voi să faceți, observați în text, cum am făcut eu. Nu-i vorba despre continuitatea spărării picioarelor, fiindcă oricum ea mai continua să le spele și de atunci încolo, la fiecare masă, în fiecare săptămână, poate chiar zilnic. Nu despre asta e vorba. Spălarea picioarelor a fost doar obiectul lecției folosit de Iisus pentru a învăța ceva cu mult mai profund, și anume slujirea. Și observați, chiar El ne explică lucrul acesta în text. Pentru că eu v-am dat o pildă, sublineați cuvântul pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Pildele ne sunt date să învățăm esența lor, nu să menținem forma în care ne-au fost date. Spre exemplu, Iisus, când a vrut să ne învețe să evangelizăm, le-a dat o pildă. Semănătorul a ieșit să seamene. Dragii mei, noi astăzi când evangelizăm, nu luăm cu noi pungi de semințe și le aruncăm în ochi la oameni. O altă pildă, pilda cu năvodul, da? Noi nu luăm un năvod și mergem la evangelizare. Obiectul lecției era o pildă care să arate esența lecției, la fel și în cazul acesta, să ilustreze adevăruri, lecții prin care vrea să-și învețe ucenicii, spălarea picioarelor, obiectul lecției. Iisus o spune, v-am dat o pildă, esența pildei exemplificată prin spălarea picioarelor, da? Aceea trebuie perpetuată, și anume slujirea. Care observați? Slujirea care te scoate din comoditate, care o faci când nu-ți place, care o faci când nu-ți vine natural, care o faci când te costă ceva, care o faci când sacrifici nu doar timpul, ci și resursele, ba mai ales ego-ul tău, când ajungi să te cobori acolo unde nimeni n-ar vrea să se coboare, chiar să-i speli pe cei ce nu merită. În seara aia Iisus a spălat și picioarele lui Iuda, pe care știa că e acolo și știa ce are de gând să fac. Să faceți cum am făcut eu. Când nivrei nu vrea să se bage, să te bagi tu. De ce? Fiindcă ești creștin. Când nimeni nu are timp, tu să-ți faci timp. Când nimeni nu vrea, tu să vrei. Ca el să faceți și voi. Și evident, revin la vremurile noastre, fiindcă pilda trebuie perpetuată, da? Lecția trebuie învățată și dusă mai departe. Care sunt nevoile oamenii care trebuie ajutați cel mai mult în vremurile noastre, mai ales cei față de care alți oameni poate nu vor să ajute sau dacă vor să ajute, nu vor să se implice direct? Ucenicii în seara aia n-aveau nicio treabă să li se spele picioarele, dar nu mă chema pe mine să-i spăl picioarele lui ălalalt. Poate sunt săraci. Poate sunt oamenii din categoriile defavorizate. În ultimii ani au fost cei loviți de COVID, unde nimeni nu vrea să se bage, să atingă, să facă nimic. Acum poate sunt refugiații din Ucraina. Și aici vreau să mă opresc și să spun că sunt mândru să păstoresc o biserică care în vremea COVID-ului, când toți se izolau, se ascundeau și se baricadau, mulți de aici din biserică ați ieșit în spitale împreună cu noi. Am dus transporturi de ajutoare, medicamente, echipamente, riscând, e adevărat, sacrificând, e adevărat, s-a meritat, fără discuție. Din totdeauna creștinul adevărat face diferența în vremurile de criză, când nimeni nu vrea să se bage. Când mulți fug, ei stau. Când alții se retrag, ei merg înainte. Când unii se justifică, ei nu stau pe gânduri. Se ridică, iau ștergarul, ligheanul și încep să slujească. Dați-mi voie să vă încurajez acum de sărbători, dar să vă și motivez în lumina pildei lui Iisus, mai ales acum de Joia Mare. Cum a luat el ștergarul atunci, așa l-am luat și noi ca biserică, slujindu-i pe cei cu nevoi acute din vremea noastră, și anume pe frații noștri din Ucraina. Și ca pastor al vostru, așa cum v-am mulțumit pentru implicarea voastră în COVID, vreau să vă mulțumesc și pentru săptămânile astea de la începutul războiului. De ce? Fiindcă de la începutul războiului, biserica noastră a efectuat 13 transporturi de ajutoare în 3 locații diferite din Ucraina. În Kiev, în Slatina și în Cernăuți. Am strâns cu ajutorul vostru peste 16 tone de alimente, produse de igienă, medicamente, în valoare de peste 50.000 de euro, trimițând 37 de voluntari în ultimile 5 săptămâni. Și n-am cum să nu mi se umple inima de bucurie, fiindcă asta e cu adevărat biserica. Nu doar doctrina, nu doar închinarea, ci și implicarea, exact cum ar fi făcut Iisus. Și ai spune, păi și? Hai să spun ce impact au ajutoarele astea trimise de noi. Acum câteva zile am fost acolo și am ajutat un grup de creștini din Mariupol. Aș vrea să priviți unde stau. În mijlocul unui câmp, într-o casă părăsită, pe care au curățat-o în apropiere de Cernăuți și au făcut pat din paleți și scânduri, fără curent, fără apă curentă, dar mulțumitor Domnului. O familie de ucrainieni care s-au mutat în Polonia cu ani în urmă, le-au dat casa asta, era plină de mărăcini, de bălării, Acoperișul era spart, l-au refăcut și s-au dus acolo. Am reușit să stau de vorbă cu pastorul Serghei, a cărei soție a plâns de la început până la sfârșitul mărturiei lui, când a descris evadarea lor dintr-un sat de lângă Mariupol. Era în drum spre muncă când a început să audă exploziile din jur. A fugit acasă și-a luat familia, a coborât cu ei în pivniță. Erau printre puținii care aveau pivniță pe strada lor. Și-a chemat și vecinii și împreună au supraviețuit 4 runde de bombardamente ale artilerii rusești la interval de 20 de minute fiecare. Casa din fața porților a fost distrusă în întregime, o explodat în timp ce femeia, bătrâna care locuia în ea, era cu ei în pivniță și a făcut șoc. Cea din stânga lor a explodat și ea. Bucătăria lor de vară, un șopru, în grădină, a explodat și el. Acolo era și această fată care ne-a mărturisit plângând cum mama lor, când a venit a doua tură de explozii, s-a aruncat peste cei 3 copii și a început să strige și tatăl, de anxietate și de frică, a început să-i vadă fata cum îi curge sânge din urechi. Și au rămas bun unul de la altul, fiindcă au crezut că vor muri atunci. Într-una din pauzele dintre bombardamente, pastorul a căutat să-și umple mașina cu oameni. Și în timp ce încerca să ia în alea 20 de minute ce a apucat de prin casă, să aducă și oameni, au văzut 2 proiectile, 2 rachete rusești împlântate la el în grădină, care nu au explodat încă. Dacă alea explodau, pivnița lor exploda cu totul. Au început să meargă cu mașina pe drum, au prins câteva alte mașini, câțiva creștini din aceeași biserică s-au aliniat într-un convoi și nu știau cum să meargă, nu știau de unde vin rușii. Și un tank ucrainean, văzându-i, a început să-i conducă. Și în timp ce mergeau mașină după mașină cu tankul ăla în față, la un moment dat rușii au tras în tank, a explodat tankul, tras într-o mașină, mai tras într-o mașină. Convoiul lor sărea dintr-o parte în alta, au reușit să scape de artilerie. Și la 30 de minute după i-au oprit rușii la un filtru. Le-au furat tot ce aveau din bagaje. Au scăpat fără ca nevestele și fetele să fie abuzate. Dar i-au întrebat ironic: vă place cum călcăm? Fieră de călcat, adică cum radem satele din jurul Mariupolului cu artileria noastră. Râdeau și întrebau dacă le place cum calc. Să stai și să asculți mărturia unui astfel de om, să-i vezi pe ceilalți încă trăind traume de atunci, îți spun eu că am meritat alea 20 de ore cât am făcut din Arad până acolo. Am plecat luni cu 5 francezi. Am încărcat microbusul cu ajutoare de la Biserica Relevant din Cluj, iar în remorcă am pus ajutoarele noastre. Seara am înoptat la tabăra Cristea de la Voroneț, unde există un centru pentru refugiați, fiindcă ne-am dat seama că am ajuns prea târziu să mai intrăm în Ucraina, după o anumită oră sunt restricții de noapte în întreaga țară. A doua zi am lăsat 2 francezi la centrul de refugiați al lui Ghiță Ignat, Ursul Carpatin, vă mai aduceți aminte de el, face o lucrare extraordinară lângă Suceava, unde ei, împreună cu niște tineri americani, au pregătit băi, camere pentru zecile de refugiați primiți zilnic în acel centru. În acea zi se așteptau la 40 de copii cu handicap aduși din zona de război. După 4 ore de stat la vama, am reușit să trecem, să descărcăm ajutoarele la Biserica Ucraineană Harul din Cernăuț, transformată în centru de refugiați. Ruslan, Malvina, sunt printre cei din echipa lor de închinare, sunt cu noi aici în Arad, sunt membri acelei biserici. Noaptea am petrecut-o cu voluntarii de la Remar, colaboratorii noștri, unde am dormit pe paturi de lemn, fără saltele acoperite doar cu pături. A fost extraordinar. De ce? Fiindcă am reușit să dorm în aceeași cameră cu Marc. Marc e misionarul nostru. Nu-s fără, Marc. Unul dintre cei mai respectați veterani din Remar, împreună cu alți voluntari din 7 țări diferite. Duminică dimineața, după Și am avut un moment de rugăciune, toți împreună, fiecare pe limba lui, da? Am început să mă întâlnesc prima dată cu unul din păstorii bisericii din Kiev, unde noi în fiecare săptămână, chiar în zilele astea, unul din membrii bisericii noastre a trecut în Slatina, pe la Siget, unde trimitem ajutoare celor din Kiev care le duc mai departe. Omul ăsta a fost internat în spital în Cernăuți și m-am bucurat că am reușit să dau de el, fiindcă a vrut neapărat să ne trimit un mesaj. Vă rog să-l ascultați.
Yes. I'm Vasily and I'm pastor in a Transformation Church in Kiev, Ukraine.
Numele lui e Vasile și este pastorul bisericii cu care noi lucrăm în Kiev, Transformation.
And you know what? So during this war we have a lot of loss.
Știți, în decursul acestui război am avut multe pierderi.
But still we found a lot.
Dar de asemenea am și primit multe lucruri.
As you guys, as you, as a Harvest Church,
spre exemplu voi ca și biserica Harvest,
and I know that you help us a lot.
Și vă mulțumesc că ne-ați ajutat mult.
So just want to thank you for your open heart to Ukrainians, to Ukraine and Ukrainian churches.
De aceea vă mulțumesc pentru inima voastră deschisă pentru poporul ucrainean și pentru bisericile de aici.
And I know that you doing a lot but not always seeing a result.
Știu că voi faceți multe, dar poate nu vedeți rezultatele.
Just want to tell you that what you are doing, please continue to do it because it's touching people's hearts.
Vreau doar să vă încurajez să continuați să faceți ceea ce faceți pentru că voi atingeți multe inimi.
I'm so appreciate God for you, Harvest Church, and for your pastor. He's amazing.
Da, mulțumim Harvest Church pentru ajutorul vostru și pentru pastorul vostru. Vreau doar să vă zic că biserica lor, când noi trimitem ajutoare, ei trimit la încă câteva biserici și din Kiev, dar și din celelalte regiuni ale războiului. De aia ne-am bucurat ca în Cernăuți să mă întâlnesc cu Vasi, să putem să fim împreună și să discutăm despre planurile noastre pe care Domnul le are pentru noi.
Thank you guys and I hope to see and visit your church just after the war.
Vă mulțumesc, abia aștept să ne vedem în Arad după război. Amin.
May God bless you.
Hey, fiți binecuvântați.
În această dimineață ne-am mai întâlnit cu câțiva oameni strategic, zic eu, coordonator de misiune al Bisericilor Pentecostale, vicepreședintele unei baptiste ucrainiene, păstorul Bisericii Baptiste din Cernăuți, toți implicați la maxim, cinste acestor oameni. Dar apoi am început munca cu cei de la Remar, prietenii noștri, unde, dacă vă aduceți aminte, în ultimii ani, peste 20 de echipe din biserica noastră s-au implicat timp de ani de zile ajutând refugiații sirieni, afgani, în Lesbos, în Presovo, în Macedonia. Aici au aceste corturi imense ridicate cu ajutorul voluntarilor echipelor noastre, unde hrănesc zilnic peste 1000 de refugiați și oameni cu nevoi în fiecare zi. Tot aici au și o bucătărie mobilă, pe care o vedeți în imagini, în care se pregătesc mai ales ciorbă și ceai, fiindcă acolo e mai frig ca la noi aici. Într-un alt cort fac activități pentru copii, fiindcă mamele ne-au zis că mulți copii sunt traumatizați de bombe și cadavre și jocurile le distrag atenția. Tot aici sunt pregătite peste 400 de paturi pentru cei ce ajung noaptea în gări. Într-o singură noapte cât am fost acolo, 8.000 au venit din zona Donbas. Autoritățile scopleșite să-i poată repartiza și acel pat îi ajută măcar să mănânce și să stea liniștit. Sunt și corturile astea mici, cu pachete făcute, cu haine pe care și le pot lua. Am reușit mai apoi să ducem medicamente și la spitalul din Cernăuți. Știți bine, avem acel frate neurochirurg, Aurel Roșca, un frate de credință care mi-a dat privilegiu să mă echipeze și pe mine ca pe un doctor și să mă plimbe prin spital. În acea zi au ajuns 53 de copii din zona de război, cei mai mulți cu mamele lor, fiindcă sunt copii foarte mici. Vă spun sincer, am fost zdruncinat când am ajuns cu Olga, această doctoriță, lângă acest copil și mai era lungul lângă el, de 4-5 luni de zile, copii care au rămas orfani, fiindcă părinții au fost omorâți în exploziile de lângă Kiev. În acea zi mai așteptau încă 4 orfani care să vină. La întoarcere am luat cu noi 15 refugiați, am adus la Oradea, apoi la Timișoara, unde li s-a căutat cazare. Mulțumim bisericii din Harvest Timișoara, care a găzduit 5 dintre ei. Și aici e un lucru extraordinar să văd cum bisericile din Vertical Church Europe s-au mobilizat împreună. Biserica Harvest din Timișoara, care i-a cazat pe acești 5 refugiați, Biserica din Târgu Mureș, care ne-a donat cărucioare pentru cei bolnavi, Biserica Vertical din Câmpul Lung, care în drumul nostru ne-a pregătit sandvișuri și ne-a dat și o mașină de spălat să putem să facem donație, da? Biserica Relevant din Cluj, care ne-a umplut microbusul cu produse alimentare, ne-a dat și o masă caldă și apoi voi, Biserica din Arad. Și vă zic, e extraordinar să vezi când creștinii se implică. De ce? Să revenim. Asta e pilda lui Iisus din Joia Mare. Asta e spălarea picioarelor de azi. Slujirea când alții comentează, când se justifică, cum au făcut ucenicii în acea seară. Când ei căutau motive să se depărteze, Iisus s-a apropiat, o lua ligheanul și a șters și a spălat picioarele. În contextul nostru, orice slujire care cere smerenie și sacrificiu, fiindcă asta a făcut, și la fel ar trebui să facem și noi azi. Observați cum Iisus în textul din Ioan 13 o numește datorie. Când vezi nevoia, n-ai cum să stai creștine nepăsător. În zilele astea în Ucraina, acum un an în COVID, de aceea caută să-ți depășești obstacolele firii care mereu se vor ridica și îți vor găsi motive de justificare, dar trebuie să-ți faci timp să mergi să slujești și tu. Da, e fain că dai donații, fain că cumperi produse, dar imaginează să fii acolo o săptămână, să stai lângă oamenii ăștia, să-i asculți, să te rogi cu ei, să-i slujești. Asta e pilda lui Iisus prin spălarea picioarelor, slujirea concretă a nevoilor care apar în contextul zilelor noastre. Și asta e prima lecție din Joia Mare. A doua. În Ioan capitolul 18, cuvântul spune așa. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, și aș vrea să subliniați câteva cuvinte, Iuda vânzătorul, subliniați vânzătorul, știa și el locul acela pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda deci a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimeși de preoți și cei mai de seamă și de farisei. A venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre el și i-a zis, și le-a zis, pe cine căutați? Ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Și acum fiți atenți. Iisus le-a zis, eu sunt. Iuda vânzătorul era și el cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. De ce? Fiindcă știm că în timp ce s-au apropiat soldații, majoritatea ucenicilor au luat-o la fugă. Și Iisus nu vroia ca acești ucenici să fie prinși. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe niciunul dintre aceștia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și suplineați, a lovit pe robul marelui preot, i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu și Iisus i-a zis lui Petru, bagă sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și suplineați, l-au legat. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acela era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița, a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns Petru. Suplinează, nu sunt. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbun, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el lângă ei și se încălzea, și marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui, și Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Întotdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adunau toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și i-a zis: așa răspuns tu marelui preot? Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Atunci l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Și ei au zis: nu cumva a ieșit unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis: nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acel căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru s-a lepădat din nou și îndată a cântat cocoșul. De ce? Oh, cântat cocoș, ok. Mulțumesc, Andrei. De ce cocoșul? Fiindcă Iisus i-a profețit lui Petru că se va lepăda de trei ori de el. Apoi va cânta cocoșul. Și asta, exact asta s-a întâmplat cu el. Dar oare ce se întâmplă cu noi? Și aici vine întrebarea, am auzit toată istorisirea și uitându-ne la ce s-a întâmplat cu ei și la ce s-a întâmplat cu el, îmi pun întrebarea: câți dintre noi nu l-am vândut pe Iisus? Câți nu ne-am lepădat de el? De rușine, de frică, din interes? Câți nu i-am dat o palmă? Sau mai multe? Câți n-am fugit și unor ne-am aliat cu cei ce se împotriveau lui Iisus? La câți nu ne-a cântat cocoșul, adică conștiința, și ne-am dat seama cât de mult și cât de greu i-am greșit? Vedeți, în Joia Mare ni se aduce aminte, cel puțin o dată în an, de cântecul cocoșului. De tot ce am făcut rău, intenționat sau neintenționat, lui Iisus. Petru și-o dat seama și el și-a regretat, a plâns cu amar, ne spune Scriptura, și s-a pocăit. Atenție! Și Iuda, la un moment dat, s-a căit. Dar Iuda niciodată nu s-a pocăit. De aceea Iuda s-a spânzurat pe când Petru a fost iertat. Eu nu știu ce regreți tu în această seară de Joie Mare. Nu știu ce păcate le cari cu tine de luni de zile, poate. Poate ți-i rușine de ele acum de sărbători, fiindcă la fel ca și în cazul lui Petru, tu știi foarte bine că Iisus le știe. Ce poți să faci? Să ți le recunoști. Să te gândești serios la ele, să te pocăiești. Fiindcă pentru păcatul tău a fost prins, ai citit în seara asta, a fost legat, a fost pălmuit, a fost judecat Iisus în seara asta. Iar mâine a fost dat la moarte. De aceea mâine, când vom veni aici, vom veni îmbrăcați în negru, fiindcă ăsta e doliul creștinismului. Mâine, când vom veni aici, nu vom scoate un cuvânt din parcare nici când venim, nici când ne așezăm, nici când ieșim, nici când plecăm. Mâine copiii noștri îi ținem fără să alerge prin biserică. Mâine la cafenea va fi închis. Mâine la cafenea nu vom vorbi cu prietenul, cu prietena. Mâine nu ne vom saluta unii pe alții. Mâine venim aici pentru că totul mâine e negru. De-aia scortinele astea negru. Să ne aduc aminte de ziua cea neagră care a început în seara asta neagră. Fiindcă mâine e despre noi și El. Fiindcă El pentru noi s-a făcut negru ca noi să fim albi. De-aia în ziua botezului suntem îmbrăcați în alb. Și încă un lucru. Ai grijă mâine dacă ai fost eliberat de anumite păcate. Poate prin rugăciune aici, poate prin pocăință în consiliere, poate prin eliberare la El. Nu uita că în Vinerea Mare atacurile diavolului sunt cele mai intense, fiindcă e ziua când a fost învins. Când duhurile nu pot să audă, să reziste la cuvintele morții lui Hristos, fiindcă moartea lor le-a biruit și le aducem aminte în fiecare an de ele. De ai grijă mâine, de aceea te chemăm să postești, să veghezi, să te ferești, că nu-i orice altă zi, e Vinerea Mare. Ce ar fi în următoarele momente? Să ai câteva minute de rugăciune. Să-i mulțumești lui Iisus pentru câte ți-a iertat, din câte te-a eliberat, câtă milă ți-a dat, dar să-ți ceri și iertare pentru păcatul tău, indiferent cât de grav a fost, este, fiindcă și pentru tine și pentru mine, cocoșul încă cântă să ne aducă aminte cât de slab suntem și cât de ușor cădem. Hai să ne rugăm.